Норвежките приказки, които ще ви разкажа сега, са събрани през 1837 година от студентите Петър Кристиан Асбьорнсен и Йорген Му. Те се възхищавали от делото на братя Грим и затова събрали норвежките приказки, а по-късно ги издали като отделна книга. И така, първата приказка, която ще чуете, е много популярна. Тя се среща в фолклора на много европейски народи. Това е приказката за мелничката на дъното на морето. Някога в стари времена живели двама братя. Единият бил богат, а другият беден. Наближавало Коледа. Бедният нямал у дома си нищичко за ядене, нито парченце сланина, нито трохичка хляб. Отишъл при брат си и го помолил да му даде нещо за ядене. Не за пръв път богатия трябвало да дава храна на бедния си брат и затова никак не се зарадвал, когато го видял. Ако направиш това, дето ти кажа, ще получиш цяло парче шунка, рекал той. Бедният обещал и дори благодарил. Ето, вземай и върви по дяволите, казал богатият и му хвърлил шунката. Това, дето съм обещал, ще го изпълня, отвърнал бедният, взел шунката и поел по пътя си. Вървял цял ден и превечер стигнал до едно място, което светело с ярка светлина. Трябва да разбера къде съм, помислил си беднякът. Навън до един навес стоял старец с дълга бяла брада и цепел дърва. Добър вечер, поздравил беднякът. Добър вечер, къде си тръгнал толкова късно, попитал старецът. Ако съм на прав път, трябва да стигна в ада при дяволите, отговорил беднякът. О, да, на прав път си тук е, казал старецът. Когато влезеш вътре, всички дяволи ще искат да купят шунката, защото това е голяма рядкост в ада. Ти обаче трябва да я продадеш само срещу мелничката, която е скрита зад вратата. Като излезеш навън, ще те науча как да си служиш с нея. Това е много важно и полезно. Благодарил беднякът на стареца и похлопал при дявола. Когато влязъл вътре, станало така, както му рекал мъдрецът. Всички дяволи, малки и големи, го наобиколили и един през друг взели да го молят да им даде шунката. Всъщност, жена ми и аз искахме да си хапнем шунка по Коледа, но както виждам, на вас много ви се яде шунка. Ще ви я оставя в замяна. Искам да получа мелничката, дето е скрита там, зад вратата. На дявола хич не му било приятно. Опитал се да се спазари с бедняка, но беднякът държал на своето и накрая дявола трябвало да отстъпи. Когато излязъл навън, попитал дърваря как да си служи с мелничката и като разбрал, благодарил му и забързал към къщи. Ала колкото и да бързал, не можал да се върне преди 12 часа на коледната нощ. Какво стана с тебе? Къде беше? Разтревожено го запитала жена му. Часове наред те чакам и не съм свършила нищо. Вкъщи имаме само едно-две дръвчета, с които да стъкне огъня. Не можах да се върна по-рано. Трябваше да търся нещо, за да го намеря. Пък изминах дълъг път. Но сега ще видиш, рекал той, сложил мелничката на масата и поръчал да смели и нареди на трапезата толкова храна и пиво, колкото трябвало за коледната вечеря. Мелничката започнала да мели. Жената непрекъснато се кръстила и искала да узнае откъде е взел мъжът и тази мелничка, но той не е казал. Не е важно откъде съм я взел. Ти сама виждаш, че е хубава и дори водата и не замръзва, рекал мъжът ти. Докато траяла Коледа, мъжът приготвил храна, пиво и всякакви вкусни ястия. На третия ден поканил приятелите си вкъщи. Когато богатият брат узнал за гостите, разсърдил се и се развикал от завист. Срещу Коледа беше толкова закъсал, че дойде при мен и ми поиска малко храна, а сега дава угощение, като че ли е граф или цар. После завистливият богаташ, брата на бедняка, запитал: откъде имаш всичко до това богатство? Е, оттам, зад вратата, отвърнал брат му и се засмял. Той нямал никакво намерение да споменава за мелничката, но късна вечерта, като си пинал, не се сдържал и я показал. Ето откъде имаме богатството си, казал той и заповядал на мелничката да приготви различни вкусни ястия. Когато богатият видял всичко това, поискал на всяка цена да я притежава. Той трябвало да плати 300 талера за нея, но щял да я получи чак когато започне коситбата. През това време, разбира се, мелничката не ръждясвала от бездействие. И когато наближила коситбата, богатият получил най-сетне мелничката. Брат му обаче имал много работа и не можал да го научи как да си служи с нея. Било при вечер, когато богаташът получил мелничката. На следния ден той помолил жена си да отиде и да покани косачите на обяд. Обещал сам да приготви обяда. Да, към пладне той сложил мелничката на масата в кухнята. Приготви ми бързо вкусни херинги и каша, рекал той. Напред се напълнили всички съдове с херинги и каша, а после потекло и по пода на кухнята. Мъжът се суетял и се опитвал да спре мелничката, но каквото и да правил, тя все мелила ли мелила и кашата станала толкова много, че той за малко не се ударил в нея. Извадил вратата на стаята, но не се минало много време и стаята също приляла. Богатият смъка успял да се хване за дръжката на вратата и течението го повлякло навън. След него кашата и херингите потекли по целия двор. В това време жена му си мислила, че обядът отдавна трябвало да е готов. Можем да тръгваме, въпреки че мъжът ми още не ни е повикал, рекла тя. Той никога не е бил голям майстор в приготвянето на каша и ще му помогна, ако не е готов. Рекла и заедно с косачите всички поели към къщи. Но когато прехвърли хълма, що да видят? Тече срещу тях река от херинги, каша и хляб. А най-отпред, носен от течението, бил богаташът. Внимавайте да не се удавите в кашата, крещял той, като профучал покрай хората, така сякаш самият дявол бил по петите му. Помолил брат си да си вземе веднага мелничката. Ако мели още малко, цялото селище ще потъне в херинги и каша, разпищал се той. Но брат му не искал да си вземе обратно мелничката, преди да получи своите 300 талера. Ако мели още малко, цялото селище ще потъне в херинги и каша, казал той. Но брат му не искал да си вземе обратно мелничката, преди да получи своите 300 талера. Така и станало. Сега бедният имал и пари, и мелничка, и не се минало много време, купил си имот, хубав, по-разкошен от този на брат си. С помощта на мелничката добил толкова много злато, че покрил целия двор с златни плочки. Дворът се намирал край морето, блестял и привличал погледа отдалече. Всички, които минавали покрай него, се отбивали да видят богатия човек и неговия златен двор. Там се отбивали и тези, които искали да видят с очите си чудната мелничка, защото за нея се разказвало на длъж и на шир. Дошъл от далечни земи един моряк. Поискал да види мелничката. Попитал дали може да мели сол. Разбира се, отговорил му стопанинът. Като чу това, морякът поискал да я купи колкото и да струвала. Ако имал тази мелничка, мислял си той, то тогава няма нужда да плавам по опасни места, за да търся и да купувам скъпо и прескъпо солта. Отначало стопанинът не искал да се раздели с мелничката, но моряка толкова много го молил, че накрая стопанинът му е продал за няколко хиляди талера. Борякът е нарамил и тръгнал без да спира по пътя, защото се страхувал да не би стопанинът ти да се разколебае и да си я поискал обратно. Ала морякът въобще не се изсетил да попита как работи мелничката. Бързо се качил в кораба и потеглил. Като изминал известно разстояние, навлязал в открито море, извадил мелничката и рекал: «Смели бързо хубава сол!» Мелничката започнала да мели сол. Морякът много се зарадвал. Когато корабът се напълнил, той искал да спре мелничката, но каквото и да правил, тя продължавала да мели все така бързо и купичката сол ставала все по-голяма и по-голяма, докато накрая корабът потънал. И до ден днешен мелничката си стои на същото място на дъното на морето. Продължава да мели сол и затова морето е солено.